гүнэгдлэх зүйл болоогүй байхад заримдаа гүнэг хайх үзэгдэл байдаг. За, яг нь ердийн ухаанаар бодвол гүнэг бол нэг таатай дурсамж биш учраас бидний амьдралд гүнэгдлэх шалтгаан байхгүй бол бид нэр гүнэглэхгүй гэж ууг нь бол биднэрт бодогддог. Гэхдээ анзаарах юм бол бид нар өөрсдөө заримдаа гүнгийг хайж олоод гүнэглэдэг. За, жишээ нь нэг сайхан эмөрх юмсан да гэж хүмүүс ярьдагтэй. Эсвэл одоо заримдаа гинт нэг орой гүнэгтээ дуусанаа л өнгөрсөн дурсамжаа бодоол. Ингэж явж хагаад 30 минутын дараа бол одоо ертөнцийн хамгийн одоо тий золгүй амтан тий хамгийн одоо хэцүү зүйл тохиолдсон юм шиг болцоо явж байдаг. За, тэгэхээр гүнэгт донтох үзэгдэл бол үнэхээр байдаг зүйл. За, энэ нь яагаад ийм байд юм бэ гэдэг цаад сэтгэл зүйн талаар нь бүгдээ ярьцгаая. За, тэгэхээр та бүхэн өдөрт бол интернетээр явж байгаа мэдээллүүдээс бол хангалттай сайн ойлголтыг авцсан байгаа хэрэг гэж бодож байна. Гүнэг бол хүний одоо сэтгэл хөдлөл бол маш олон төрлийн гормонуудаас хамааралтай байдаг. За, тэгвэл гүнэглэхэд бол мэдээч сөрөг стрессинг гормонууд ялгардаг ба таатай гормонууд бас явж идэг. За, тэгээд энэ дотор энэ нэг юм холилдоод байгаа мэдрэмж нь яагаад тийм яагаад дан сөрөг мэдрэмж байхгүй гэхээр энэ бол ерөөсөө цаанаас бурхнаас бүтэж өгсөн гайхалтай хамгаалах тогтолцоо явж байгаа. Хүн дан гүнэгтэй дан тэр гашуудлыг даахгүй юм бол буцаагаад тэндээс тайтгарлууд явж идэг. Жишээ нь 2011 онд хийгдсэн Хурон гэдэг хүний хийсэн судалгаагаар хүмүүст гүнэгтэй дуу сонсгоход тэр хүнд пролактин гэдэг гормон ялгарсан. За, энэ пролактин гэдэг гормон яадаг вэ гэхээр хүний биед одоо ихэнх сүг ялгаруулахад оролцдог ийм гормон ба. Тэгэхээр бид маш ихээр гүнэглэх үед бидний дотор тайтгарал бас зэрэгцээд орж ирдэг. А, хэрвээ ийм байхгүй бол одоо тэр хүн маш их гүнэгээс авлаад энэ нь бол эрүүл мэндэд нүртэл хортой гэсэн үг. За, энэ яагаад тэгвэл одоо энэ дондолтод хамаатай юм. Тэнгүүд зарим хүмүүсийн амьдралд ерөөсөө тийм сайн сайхан зүйл, баяр баясгал авах зүйл маш багтай хүн байлаа гэж бодъё л доо. Тэгхийн болвол амьдралдаа гүнэглэлээ. За, гүнэглэнгууд буцаад нөгөө баг бахтай эхийнхээ одоо тээ тэрвэрт ингэж эрхэлж исэн, тайтгаруулж исэн, аргадуулж исэн тэр мөчүүд санаанд орох. Тийм тайтгарсан мэдрэмжийг авахын тулд энэ мэдрэмжүүдийг аваад байгаа болж таарад байгаа. Их гүнэглэх үед. За, хэрвээ тэгвэл тэгээ тайтгарч тийм болвол яагаад энийг одоо гүнэгний донтолт гэж асуудал юм шиг ярих гэдэг юм те. Тэгэхээр уг нь бол тухайн үедээ тайвширч байгаа боловч урт хугацаанд энэ хор нөлөөтэй. Жишээ нь одоо тамхи татхад яг тухайн үедээ тайвширдаг боловч урт хугацаанд төгшүүр ихсэгдэг гэд гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээ мөн адил гүнэг бол бас яг тийм тухайн үедээ тайтгарсан мэдрэмж авлаа, урт хугацаанд гүнэглэлээ. Тэгэхээр та хэд өмнө манай нөгөө self-fulfilling prophecy гэдэг подкастыг үзсэн бах. Хүн өөрийгөө би юм гэд хэлээд байх тусмаа яг тэр зүйлээ толгойдоо итгэл юмшлээ толгойдоо кодлж идэг. Тэгэхээр нэг өдөр гүнэглэлээ, өнөөдөр би гүнэгтэй байна те. Эсвэл 7 хоног гүнэглэлээ те. Би ойрдоо надад тийх зав алга, сэтгэл зүйн байдал алга гэж хэлжиж болно. Гэтэл энэ гүнэгтэй байдал таны зуршил болоод гүнэгтэй хөгжим сонсдог, эмордог, гүнэгтэй юм бичвэлэг бичдэг те, пост бичдэг ийм байдал урт хугацаанд үргэлжлэхэр, олон сараар үргэлжлэхэр энэ таны персоналити буюу зан төлөвчин болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй жилийн дараа, 2 жилийн дараа та би ийм хүн гэсэн ярьж яах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр гүнэг бол төр зүрийн хугацаанд ингээд тий тэндээс таатай гормон ялгараад тий нэг сайхан үйлч хар нэг онгоцдаг штэ тэр чинь бол одоо яг тэр явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа таны амьдралд гүнэг тохиолдно. Тэр үед бол бурхнаас бүтээж өгсөн энэ хамгаалах зүйлүүд байж штэ, хамгаалах системүүд. Тэгэхээр энэ бол гүнгийг даван тулахад танд туслана. Харин шаардлагагүйгээр гүнэг үүсгэж авах юм бол урт хугацаанд энэ нь буцаагаад таны итгэл үнэмшил, буцаагаад таны зан төлөв сөргөр нөлөөлөх боломжтой байдаг. За, ингээд харах юм бол заримдаа хүмүүс нөгөө хүүхдүүдэд загнаалтай бити ингээл айлын хүүхдүүд шиг ингээд босоод яв те гарч оор те бити унаглаадаа гэл тэнгүүд яг хүүхдээ интроверт гэдгийг нь ойлгохгүйгээс болоод одоо те хүүхдийн зан төлөвийг ойлгохгүйс л гэж харьцаж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ тэр дотор бас үнэн явж байгаа. Бид нар бас яг заримдаа ингээд зүгээр босоод те нөгөө мотивашнл спикерүүд чинь те ингээд босоод тий гэл те хий гэл тэгдэж те. Тэгэхээр заримдаа яг үнийг ойлгохгүй эмпатик байгаа юм шиг боловч гүнгийн тал дээр бол үнэн. Яг тэр гүнэг бол хүнийг гацаадаг юм уу? Хүн өөрөө босоод одоо магадгүй ичвэвтер байдлаасаа болоод те эсвэл одоо пост травматик одоо growth гэж одоо үзэгдэл байдیں۔ Найд охиндоо хаягдсанаасаа болоод залуучууд шууд фитнест яваад амар хөгжөөл те жилийн дараа ихэд амар те буцаад нөгөө охиноо тоохоргүй болцсон те. Айгуу гоё өөрийгөө хөгжүүлсэн байх тохиолдлууд байна. За, ганцхан эрэгтэй хүний чиндэр энэ бол яг те хүнд зүйл тохиолсон дараа хүн өсөх юм үзэгдэл бас байдаг. гүнэг бол тэгдэггүй. Гүнэг ерөөсөө хүнийг өсгдөггүй. Гүнэг хүнийг харин гацаадаг. Ягаад гэхээр ийм зүйл 2013 онд хийгдсэн нэг судалгаан дээр ингэж гарсан байна. Хүмүүс гүнэглаад гүнгээ ингэж маш ихээр эргэцүүлж тэ маш ихээр ингэж тодруулж гүнгэндээ маш их ач холбогдол өгдөг хүмүүс. Тэгээд тэр хүмүүс нь өөрсдөө одоо гүнгийнхаа талаар их ярьдаг, их постлдог байх юм болвол тэр хүмүүс үнэхээр сэтгэл зүйн дэмжлэг авдаг гэж байгаа юм. За тэгэхээр эндээс юу үсэж байгаа гэхээр тэр хүмүүс гүнглэлээ, хүмүүсээс сэтгэл зүйн дэмжлэг авлаа. Хүмүүс оо чи яагаад гүнглэлцэн тэ зүгээр ээ за гэхэл дэмжлэг өглөө. Тэгэхээр хүмүүс таныг дэмжиж байгаа сан хэрэг. Гэхдээ энэ хортой дахиад донтолт болдог. За хүнээр аргадуулчлаа. Төрөн гормонд нь донтчихсэн шүү дээ. Одоо дахиад хүнээр аргадуулах нийгмийн талаасаа донтдог. Гүнэглэнгууд хүн аргадчлаа. Тэнгүүд дараагийн удаа аргадуулахын тулд одоо жоохон гүнэг байсан ч гэсэн илүү тодруулна гэсэн үг. За ингэж явсаар гад нэг мэдхэд яг дахиад нөгөө self-fulfilling prophecy. Дахиад би нөгөө гүнэгтэй хүн дахиад гүнэглдэг гэдэг ийм зүйл. Тэгэхээр төр зүрийн тайвширлын төлөө төр зүрийн одоо өөрийгөө аргадуулахын төлөө урт хугацааны өөрийнхөө итгэл үнэмшил өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдал хор нөлөө үзүүлэх аюултай байдаг гүнэг нь өөрөө. За гүнгийг одоо хүн толгой дотор өгшүүлээд байдаг бас нэг шалтгаан байдаг. За энэ бол хүүхэд наснаас авсан итгэл үнэмшил гэдэг. За яадаг вэ гэхээр зарим хүмүүсийн хувьд гүнэг юу вэ амьдралын нэг хэсэг гэдээ ойлгоцсон байдаг. Гэтэл яг үндэ гүнэг бол зүгээр л хэвэн эмоц. Хүн танд дотор эмоц гүнэг орж ирлээ гэдэг энэ сэтгэл зүйн өвчин биш. Сэтгэл зүйн асуудал биш. Энэ бол хэвэн зүйл байхгүй. Гүнэглэхээр зүйл дээр гүнэглэхгүй байх нь өөрөө бас асуудалтай гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тий Виктор Франкл юу гэдэг чинь хэвийн бус нөхцөл байдалд хэвийн бус хариулт үзүүлэх нь өөрөө хэвийн зүйл юм а гэд. Тэгэхээр гүнэглэхээр зүйл дээр гүнэглэх нь өөрөө хэвийн гэсэн үг. За харин гүнгийг болвол зарим хүмүүс ийм хэвийн эмоц гэдгийг нь одоо жоохон гойволж ойлгосон байдаг. Гүнэг болвол амьдралд заавал байх ёстой зүйл гэж яриад байгаа. Тэгэхээр нөө тийм биш. Энэ бол маш хортой, маш том буруу бодол шүү. Өөрөө ч амьдралд маш сөргөр нөлөөлнө. Тэгэхээр гүнэг хэдийгээр амьдралд орж ирэх нь хэвэн боловч гүнэг ерөөсөй байх ёстой юм шиг боддог үзэгдэл бол хортой. Бас зарим хүмүүсийн хувьд шүү дээ, тий. Гүнэг бол маш юм уран яруу, тий, амьдралын заашгүй шаардлагатай, тий, баг юм уран сайхан болгож ойлгоод байхгүй гүнэг гэдгийг тэгээ нэг цанхаар хараал те бороо орж ирэх цанхаар хараал те дурсамжаа бодоол те нэг юм цай уугаал суух ч юм уу юм яруусгаж бодоод байгаа эсвэл өөртөө те ингээл цанхаар хараад гүнэглээд байж хат нь гаднаас нэг хүн хараад өөртөнд дурлал нэг иймэрхүү юм сэтгхүүд юм сонин загварууд авиг суулгацсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол хүүхд наснаасаа юу харж өсч байгаа самарна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө архинд айгүйх донтцсон хүмүүс бол яг спиртгүүгээр амьдрах боломжтой эрүүл мэндэд хортой юу энэ гэдэг дээр хүрсэн байдаг гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр спиртгүүр хүн амьдрах бүрэн боломжтой. Эрт үедтэй хүмүүс яаж амьдарч ирсэн те. Амьтад яаж спиртгүүр биологи ярьцэн болоод байгаа те. Тэгэхээр хүний биед заавал спирт шаардлагагүйтэй адилхан. Зарим хүмүүс одоо маш их гүнэглсээр хагаад гүнэггүйгээр амьдрах боломжтой эсэхийг бүр мэдхэ болсон байдаг. Гүнэггүй амьдрах гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг төвшөнд хүрсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ та тийм гацалтанд байвал заавал гүнэг байх шаардлагагүй шүү. Заавал та гүнгийг оруулж ирэх шаардлагагүй. Амьдрал угаасаа гүнэгтэй зүйл орж ирнэ. Гүнэг бол хэвийн юм аа. Харин гүнэг заавал ч амьдралын нэг хэсэг байх ёстой юм аа гэдэг энэ бодол чинь маш ялгаатай зүйл. Таны амьдралд таагүй зүйл тохиоллоо, гүнэгтэй зүйл тохиоллоо, гүнгийнх нь бол хэвийн. Харин гүнэгтэй зүйл тохиолдог байхад те энэ бол амьдралын нэг хэсэг юм аа гэж оруулж ирэх нь өөрөө маш утгагүй хэрэг. За яагаад тэгвэл хүмүүс энэ төвшөнд хүрчдээ? Гэхдээ хүүхэд наснаас үзэж харсан зүйлс болон итгэл үнэмшилтэй холбоотой гинэ. Тэгэхээр багаасаа хэр их эцэг эхийгээ харахад эцэг их нь хэр их гүнэлдэг байсан нь бас нөлөөлдөг гинэ. Жишээ нь эцэг эхчүүд одоо маш их гүнэгтэй байдаг гэснээс болоод хүүхэд өөрийн мэдлэгөө гүнэглэх ёстой гэж бодож эхэлдэг. За үзэж харсан кино, уран зохиол зүйлүүдээс бол бас болдог. За одоо бидний багт бол хайрын дуу тий хаягдсан хүмүүстэй тоогдоогүй хүмүүс хахацсан тухай дуунууд маш их байдаг те. Тэгэл яг нөгөө өөрөө тийм зүйлгүй хэрнээ юм орсон гэдэг шиг яг тийм л үдэг байла. Одоо би бол 13 настай те. Юу хайр мэр мэдгэчихгүй. Ээж аваа гэрт та аюулгүй сайхан амьдарч байгаа хэрнээ. Ямар ч санаа зовх асуудал гөрнээ. Хайрын дуу сонсчихгүй нэглал те. Нэг мэдсэн чинь л өстой хаяад явсан тэр минь мэр минь болцсон те. Тэг яг тийм хүн байхгүй шүү дээ. Тэг яг 14-тө охин таахдаг юм уу те. Тийм юм юу байгаагүй хэрнээ тэгэл амар гүнэглэл тий. Тэнгэд гүнэг бол маш хүчтэй. Гүнэгтэй дуунууд маш хүчтэй. Тэгэхээр энэ уран зохиолоос үзэж байгаа тэр зүйлүүд хүчтэй. Тэгээд тэр Twilight байна үү, тэр гонигт гонигэлдэг эмордог кинонуудыг үзэх нь бас бидний амьдралд үнэхээр биднийг ийм одоо гонигийг байх хэвээр зүйлтэй яруу зүйл юм шиг ойлгуулчихдаг. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө магадгүй гонигийг тийм гоё сайхан зүйл юм шиг толгой дотор бодоод өөхшүүлээд хөгжүүлээд байдаг гэсэн үг. За дараагийн бас нэг гонигтэй холбоотой сэтгэл зүйн одоо цаад учир шалтгаан байдаг. За энэ юу вэ гэхээр хүмүүс амьдралд заримдаа урам хуурснаасаа болоод гуниг болон таагүй одоо тэг сэтгэл дундуур байх эмоциг одоо тэг илүү амар гэж үздэг гинэ. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр айгүй их баярлаж хөөрж явж хагаад нүрлүгэ заримдаа хүмүүс пам алгадуулдаг тэ. Тэгээд тэрнээс болоод маш их урам хуурдаг. Тэгээд яг ийм докторгүй байдлыг мэдрэхгүй тулд анхнаасаа хүлээлт өндөргүй байхыг хүмүүс сонгодог. Амьдралд баяр хөөр тэ тэр зүйлүүдээс болоод унана гэдэг ойлголттой байдаг. За энэ бол одоо яаж харагддаг гэхээр хүмүүс заримдаа яг та нар ер нь Монгол гадаад гэлтгүүр нь бол хүмүүсээс харж байна. Бүх юм нэг гоё байгаадах чинь яах гээд байна те. Нэг л муу юм болох гээд байна гэдэг. За тэгэнгүүт бас манай Монголын нэг ойл хүүхдийн очно 3 4 өмөлдсөн гэдэг үг бол одоо яг энтэй уул нь бол холбоог үлдээ. Одоо өөрөө замбрааг байснаас болоод горын намсан л гэсэн утгатай өгчтэй шийтгүүлнэ гэдэг. А гэтэл зарим хүмүүс яг энийг нөгөө саний итгэл үнэмшлиг холбоод ойлгоцсон байдаг. А урд өдрөө ингээл гоё байгаадах юм бол маргааш нэг юм муу юм ирнэ гэдэг тийм буруу тайлбартай ойлгоцсон байдаг. За гэтээ ганцхан энэ үгнээс болж байгаа юм биш. Өөртөө сэтгэл зүйн тийм учраас ингэж тайлбарлаж магадгүй юм. А яг баттайг нь бол мэдэхгүй байна. За ягаад гэхээр ганц одоо Монголд хэлтгүү гадаад хүмүүс дотор ч гэсэн яг бүх юм сайнаар иргэн сайн яваад байвал утгахгүй нэг юм болох гэж байгаа гэдэг айц байдаг. Тэгэхээр энэ бол ганцхан бас яг тэр үгнээс үүдсэн гэж хэлж болохгүй. Энэ үгийг бол говьлц явж яддаг нь бол үнэн. За тэгэхээр энэ бол нэг төрлийн сэтгэл зүйн алдаатай хамгаалах механизм байна. Хитрхийн нөгөө урам хуурсан цочмог тэр нөгөө таагүй мэдрэмжийг авахын тулд зүгээр нөгөө доороос доошоо ундгүй юм а гэдэг шиг анхнаасаа л дээшээ гарахгүй байх те. Сэтгэл зүйн хувьд ер нь доогуур байхыг сонгоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол алдаатай хамгаалах механизм гэж хэлээд байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр логикийн хувьд маш том алдаа үүсчихэж байгаа байхгүй юу? Яг том зургаар нарах юм бол тэр хүн сэтгэл санаагаар унахгүй гэсэндээ унахгүй тулд унахыг сонгоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө маш том алдаа. Ялгаа нь юу вэ гэхээр хэрвээ урам хугараад тэ одоо баярлж хөрж аваад унах юм бол одоо гинтийн хүчтэй цочрол авах гад байна. Тэрнээс айсандаа болоод урт хугацаанд гунигт амьдрах гад байна. За тэгэхээр урт хугацааны тэр гунигтэн нь бол төр зур авснаас илүү хортой. Яг тэгэхээр хүн одоо зоримог хүн байлаа гэж бодъё. Гэтэл одоо тэгээ унлаа. Үнэхээр шоконд орлоо тий. Гэтэл дахиад тэрнээс идэгрэн одоо тэгээ тэр зүйлдээ дасан зогцсон шинэ боломжуудыг хайн шинэ реалити дэвлэрнэ. Тэгвэл энэс айсандаа зүгээр л урт хугацаанд гонигтай байхыг сонгох нь өөрөө маш хортой. Төрөн хэлсэнчлэн гацаачдаг таник. Та өөрөө тэрэндээ орцсон байгаа мэдхгүй ингээд хичнээн жижиг алдаж магадгүй хайрын жил тий. Гэтэл яг хүндээ амьдрал яг тэр кинон дээр гардаг шиг тэр мэдгүй яг тэр кино найруулагч зохиолчтой эсвэл тэр яруу найрагчдын зүгээр сэтгэлийн гуниг байж болно шүү дээ. Заавал таны амьдралд тийм зүйл байх албагүй. Тэгэхээр тэр хүний амьдралын ямиг ингээл өөртөө оруулж ирээл би ийм гунигтэйгээл амьдралынхаа олон жилийг өрөх албагүй. Хүн болгоны амьдрал заавалчгүй тийм адрамантай, тийм амар юм драматай хэцүү байх албагүй шүү дээ. Зүгээр л амьдрал үнэхээр энгийн бавал л энгийн нэр нь л байл та тий. Тэгээд урагшлах боломжтой ертөнц ул өөрөө агуу таны потенциал өөрөө байхaltaа та өөрөө тэр потенциал нээх хэрэгтэй. Ирж хайх хэрэгтэй, хөгжих хэрэгтэй. Харин энэ гуниг бол яг заримдаа тохиолдонд заримдаа тий суучнаад урсаад гуниглах гоё боловч урт хугацаанд бол таныг гацаачдаг юм зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зүйл бол ерөөсөө хорогдох хэрэггүй. За тэгээд хэрвээ аль хэдийн юм бол яах вэ? Яаж энийг засах вэ? Аль хэдийн гунигийн одоо хөвшилт шингэсэн бүр тий энэ дээр яригдаагүй хэмжээнд гунигтайгаар амьдрэх хүн байвал яах вэ гэдэг талаар бүгд ярьцгаая. За тэгэхээр нэгдүгээрт бодол дээр ажиллах хэрэгтэй. За бодол дээр ажиллахын тулд эхлээд та өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Ямар үедээ гунигладаг юм гэдгийг. За тэгэхээр та гунигласан үедээ тэмдэглэж аваад хүснэг төсөгч цаг өдөр тэ хаана байхад гунигладаг, хизээ гунигладаг, хинтээ яхаар гунигладаг. Юу үзэхэр гунигладаг, тэ хоол идчихэд гунигладаг юм уу? Орой унтахад хөвтчихэд гунигладаг юм уу гэдгийг тодорхойлч. За тэгэнгүүт эн яад энэ юу бахан ажил болоо явчва тий. Тэгэхээр хүн өөрийгөө ойлгоход бол одоо дан бодчихснаас бичиж авч ивэл одоо маш сайн байдаг. Одоо сэтгэл зүйн зарчимд бол хэмжигдэж байгаа зүйлийг бол сэтгэл зүйн хэлтгүүдээ өөр зүйлүүд ч гэсэн химжигдэж байгаа зүйлийг одоо сайжруулж болно тий. Одоо өдөртөж болно гэж үг гэдэг. Anything that can be measured can be managed гэдэг тий. Тэгэхээр эхлээд та ямар үед гонглаад байгаа вэ гэдэг хөшүүргээ ойлгочих хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг өдөр тий яхаар хизээ хаана гэдгийг бичүүлээд байгаа шалтгаан нь ихэвчлэн болвол нэг хөшөөрөг байж байгаа. Магадгүй орой болохоор гонгилдэг, эсвэл ганцаараа байхаар гонгилдэг, эсвэл нэг гонгтой дуусансаар гонгилдэг. Эсвэл одоо тий гудамжаар явж байгаад нөгөө дурсамжтай үйдүүд санахаар гонгилдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү зүйлүүд байгаа. За тэгэхээр энэ гонгилдэг, гонгилуулдаг хөшөөргөдөө олчих. За тэгээд дараа нь энэ хөшөөргүүдээс өөрийгөө хамгаалж эхлэх гэсэн үг. За гонгтой дуу жишээ нь бол сонсох тал дээр, за энэ тал дээр бодохгүй бүгд дээр ярьцгаая. За бусад өөр тий орой шинээр одоо бодоод байвал яах юм. За тэгэхээр эдгээр зүйлүүд эхлээд юу ч гэсэн бүгд төр олчих. За дараа нь амьдралын хөвшил дээр ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. За хөшүүргүүдийг нэгдүгээрт одоо олоод хөшүүргүүдийг хүчнэг болгож эхэлнэ гэсэн үг. Таныг одоо тий амьдралд тэр хөшүүргүүд ирэх мэдлэлтэй байх юм уу гээд одоо л зөвөр таны сонголт болоод эхэлж шээ олсны дараагаар. За тэгэхээр амьдралын хөвшил гэж зүйл байгаа. За гүник донтоод байгаа стресст бас хүн донтдаг. Стрессинг гормонуудад бас хүн донтдаг. Яг гэвэл түрүүн хэлсэнчлэн стрессинг гормон цэвэр дангаараа байдаггүй. Бас буцаагаад шууд хүнийг идгэх тэр гормонууд бас хамт явж идэг. Тайтгаруулах тий. Таатай мэдрэмжтэй энэ зүйлүүд бас холилдж идэг. Тэгэхээр энийг хэтрүүлэн ашиглах тий донтох энэ байдал нь өөр буцаагаад алдаа болоод байна л да. Тэгэхээр аль хэдийн та оройдоо гүнглээд хөвшсөн болвол дахиад нөгөө зүйлээ юу н хайн гэсэн үг байхгүй би чинь сүулдэ нөгөө эн чинь данс сэтгэл зүй биш одоо шууд би махад биологи яригадад хэлж штэ тэгэхээр дахиад нөгөө арх нэгтэх шиг хүнс төр нөгөө зүйлээ дахиад хүлээн гэсэн үг тэгэхээр энэ циклийг өвдөх хэрэгтэй за энэ цикл бол ерөөсө Виктор Франклийн нөгөө логотерапи гэж сэтгэл зүйн арга гэдэг гин дотор бас нэгэн үзэгдлийн талаар хүн Виктор Франкл дурдсан байдаг paradoxical intention гэд за энэ зүйл нь яад юм бэ гэхээр хүн парадокс гэдэг бол өөр өөрийн үүсгэгчтэй тойрогтэй нөө шийдэгддэггүй тойрог эхэлдэг шүү дээ. За тэгвэл парадоксын одоо ийм хүсэл эрмэлзэл те хин төлөв нь яад юм бэ гэхээр хүн жишээ нь гунигтад дуу сонслоо гунигллаа. Гунигтад дуу сонслоо гунигллаа. Гунигэлчингуудаа дахиад илүү их гунигтад дуу сонслоо. Дахиад бүр их гунигллаа. Ингээд ийм нэг монголчуудын нэг шулмын тойрог гэдэг шиг ийм тойрогт бид нэр орчдаг. Энэ бол айц дээр яригдана, бүх эмоц дээр яригдана. Тэгэхээр бид нэр заримдаа ингэдэг өөрсдөө эмоцийн юм парадоксын тойрогт оролцдог. Тэгэхээр энэ тойргийг эвдэхин тулд зуршлаа өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр та нэг тойргийг эвдэх гэж итэл орой уулах нэгдэг байхаар орой уулах энэ тойрог үүсэх боломжтой байна гэсэн үг байна. Хэрэв гуниглаад сурцсан бол тэгэхээр түрүүн ганцхан тэр нөө бодлоо болоод биш. Орой уулах ганцхан хөшүүрүүдэд алга болгоод зогсох биш. Орой болгон тэг өдөр болгон тэг гуниглдаг цаг болгон дээр дахин давтамжтайгаар тууштай ажиллах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Одоо бүр амьдралдаа суулгаж гормоно өөртлө өөрчлөх хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. За дууны тал дээр те бид нар өөртөө сөрөг эмоц юу н оруулахаас ганц гуниг гэлтгүй ерөн сөрөг эмоцыг оруулахаас татгалзаж явах хэрэгтэй. Одоо Facebook мөг орохоор бол ерөөсө цул стресс байдаг болсон байлээ. Манай нийгэм яаж вэ? Хүмүүс яаж вэ? Манайхан яаж вэ гэл нэг Facebook орохоор ерөөсө цэвэр үзэн ядалт бибинэ шүүсэн нөгөө constructive criticism гэж үүдэг те хүнийг босгон байгуулдаг те шүүмжүүд ерөөс тийм байхгүй дандаа сүрүүлдэг destructive те шүүмжүүд аягүй их байдаг болсон байлээ. За тэгэл одоо өөр юм таагүй сөрөг зүйлүүд юу байд энэ те та гэртээ дургу хүнээ оруулах аягүй дургу шүү дээ ер нь бол тийм байхгүй шүү дээ оруулахгүй шүү дээ та хоолоо идэхдээ бүр хоолныхоо орцсон морцыг аягүй шалгаал те ямар найрлагатай ингэ гэдэг нь байнга шалгадаг хоол худалдаж авах та те тэрнтэйг адилхан одоо сэтгэл зүй дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Би энийг авах нь надад ямар хэмжээний гуниг оруулах, ямар хэмжээний стресс оруулах, Facebook орохоор яад тэ гунигтай дуу сонсохоор яад гэдгээ ялгаад сурчих хэрэгтэй. За тэгэхээр гунигтай дуу бол маш одоо гиндүүлж орж ирнэ. Них гоё те. Одоо яг хүн сэтгэл санаа 50 сайхан байгаа үед бол гунигтай дуу сонс дуртай дуу сонсоё гэж бодъё л да. Тэгээ сонсчлоо гэдэг них гунигэлчихгүй гэж боддог байхгүй ихэндээ. Гэтэл яг сонслоо 30-40 минутын дараа зүгээр л те сэтгэл санаа бол амар сүрцэн те бүх юм болохгүй байгаа юм шиг болцсон ингээл те нэг л юм шаналцсан сууж идэг дахиад нөгөө нэг гормон даамтчихсан сууж штэ тэгэхээр ийм байдал руу орохгүй тулд анханасаа сонсохгүй байх нь бол хамгийн сайн арга. Ягаад гэхээр хүн сонсож байгаа зүйлээ тархиндаа оруулахгүй байх боломжгүй. Сонсож байгаа бол тархинд чинь тэр зүйл боловсрж байгаа. За жишээ нь та ширээнийхээ галтгооныхоо ширээг битээ бодорой. За эсвэл хөргөгчөө битээ бодорой. За эсвэл том өрөөнийхөө тий хевсийг битээ бодорой. Ханыг битээ бодорой. Битээ бодорой гэсэн зүйл бүгд бодогдоод байгаа. Уул нь бодохгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Галтгооны ширээний чөхөл ямар өнгөтэй юм. За тэг бодохгүй байх хэрэгтэй нэл ингээл асуухад л толгороо энэ бодлууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ гүнхтэй дууны тий тэр дууны зохиолч, тэр дууны дуучны гүнхтэй дурсамжийг амьдралдаа заавал оруулах албагүй шүү дээ. Оруулах юм шаардлагагүй. Тэгэхээр хэрэг оруулахгүй хамгийн сайн арга бол анхнаасаа тэр зүйлийг сонсохгүй байх нь хэрэгтэй гэсэн үг. За гүнгийн талаар сонсохоор надад нөгөө нэг юм Одиссей гэдэг нэг эртний грекийн Хомерийн зохиол байдаг шүү дээ. Гомер гэж хэлдэг тий. Гомерийн зохиолын одоо Одиссей нэг түүх санаанд ордог. Энэ л хоороо Сайрон гэж одоо нэрлдэг. Тэр нь болохоор одоо монголоор орчуулах юм бол далайн шуламнууд юм а да. Тэгээд тэдэр нь болохоор нэх гоё юм хоолойтой сонсохоор ингээл маш уянгалагтай ингээл юм татгалцахын аргагүй нэх гоё хоолойтой. Тэгэл далаачад ч юм бол дандаа ирчүүл явж байгаа. Тэгэл эмэгтэй хүний тийм сайхан дуу хоолой сонсоол тэр нь татагддсан юм байна л да. Тэгж явж байгаад нөгөө шуламнууд нь дагуулж байгаа хад асаг руу оруулж ингээд ослтуулж мөргөлдүүлж одоо тэр далаачдыг алдаг тийм шуламнууд байдаг. Тэгэд энэ бол үлгэр ярьж байгаа шүү дээ. Хомерийн зохиол ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд Одиссей тэрийг сонсонгуудаа тэрийг мэдэнгүүтээ өртнөөс бэлдсэн байгаа юм л та. Далаачтай бүгдийнхээ чихийн таглуулад бүглүүлээд тэгэд нөгөө шулмуудын ятгалганд орохоор болж байгаа. Одоо дуунд автахааргүй болгож байгаа. Тэгсэр нь өөрөө тэрийг сонсохыг хүсээд тэг өөрийгөө хөлөг онгоцныхаа багнаас хүлвүүлээд за намаг өстө яаж ч оо тээ тушааж исэн яаж ч гуйж исэн яаж ч өвөлж исэн өстө 50 жил болохгүй шүү миний үгийг сонсч болохгүй шүү тэр чигээрээ сонсохгүй явсаар агаал тэр хэсгийг гатлаарэ гэж тушаасан байна. Тэгээд нөгөөдөлнч үнэхээр яг тэр шулмын дуунд автаг Одиссей болохоор сонсоод үнэхээр л тэр дуугалаг дагмаар санагдсан үнэхээр л гайхалтай одоо тээ дуугалаа байд юм байна гэд тэгээд тэр далаачд чихэ бүгсэн учраас тэр далааг аюулгүй гаталж байгаа тэр далайн тэр хэсгийг аюулгүй гаталж байгаа. Тэгэхээр надад гуниг бас яг энтэй адилхан санагддаг. Гунигийг юусэн анхнаасаа л анх сонсоход бол нэг гимгүй юм санагдаад байдаг байхгүй юу? Гунигтад бол сонсоход ч юм шиг. Гэхдээ яг үүндээ энэ зүйлд автчихдаг. Яг тэр шулмут шиг юусэн аачмаар анхандаа гимгүй юм шиг санагдаж явж хагаад тэр амар юм сэтгэлзүүн байдал руу сүрл рүү дагуулдаг. Өнөөдөр ярьсан энэ үзэгдлүүд энэ сэтгэлзүүн судалгаанууд бас яг нэг тэр адилхан санаа нийлж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр анхнаасаа тэр гунигийг одоо яг тэр далаачд чихээ тагалсантай адилхан оруулахгүй байх хэрэгтэй. За би бол өсвөр насанда Линкен Паркийн дуудыг үнэхээр хайрлж сонсдог байсан. Үнэхээр яг миний амьдралын хэцүү үед надтай хамт байсан юм шиг санагддаг. А Честер Беннингтон нэг одоо нас би бол Холливуудын одууд нас урлаа гэхэд одоо өөр хөдөл гэжсэн нас биш. Яг тэр Честер Беннингт нэг нас урсан гэхэд бол амар харамсаж байсан те баг юм танд хүн нас урчиж байгаа юм шиг. Тэгэд тэгсэн юм нэ би сэтгэл судлаар сураад 3 дахь курс дох та охин дүүдээ тухайн манай дүү болохоор 13 дүртэй байсан баг зүвлсэн. За чи 2 сарын турш Линкен Паркийн дуудыг бүгдийг устгаад үз. Тэгээ өөрөө амар хайртай байсан хамтлагаа од тэ ягаад гэж зүвлж байна тэ. Ягаад гэхээр би өөрөө мэднэ. Линкен Паркийн дуунууд бол тэ инди энд тэ эцэттэй бол тэ би зөндөө хичээгээд маш хол явлаа. Эцэттэй ямар ч ялгаа байсангүй тэ. Юусе депрессиг тэр чигт нь дандаа дуулдаг байсан тэ. Тэгэд хэдийгээр тэр хүүхд тэр дууны үгийг ойлгохгүй байгаа ч гэсэн би бол ойлгодгүй байсан юм нэ. Яг мэдрэгддэг байсан тэр дууны өнгө тэ тэр хүний дуу хоолойны өнгө тэ дуулж байгаа байдал тэр хөгжим. Тэгэд дүүдээ бол 2 сарын турш Линкен Парк сонсохгүй зү устгаад үз гэсэн. Тэнгүүд яагаад тэ амар гоё штэ. Тэгтээ яг би нөгөө тайлбарлаж байгаа юм. Яг одоогийн шиг ингээд подкаст хийж байгаа шиг ингээд тухайн үедээ тэгцэлж ярьж исэнгүү. За чи зүгээр нэг устгаад үз. Тэгээ нэг 2 сар нэг байгаад үзтэйгээд тэг нэгч дуу нэгийг аваад үлдчих болох уу гэсэн тэгээд за тэг энэ дээр яг нэгч удаа нэгч авлалгүйгээр чинь нэг устгаад үзгээд тэгээд өөр бас нэг гунигтай дуунууд юу байна гэж хаад тэгээд тэр гунигтай дууныг юусоо битээ сонсоорэ гэд тохиролцдог байхгүй тэгээд 2 сар юусоо магадгүй гунигтай дуу сонсоогүй тэгээд тэрнээс бол үнэхээр бас өөрт нь мэдрэгдсэн байгаа байхгүй ягаад гэхээр гуниглаагүй байсан ч жохон гунигтай байхад л гунигтад уу сонсоход тэр гуниг бүр маш их болдог. Улам өргөждөг. Төрний нэг бол логод Виктор Франклийн paradoxical intent гэдэг шиг одоо тий гунигаасаа тайтгарах гэж гунигтад уу сонссон боловч тэр нь улам их гуниглуулдаг. Ийм байдлаар ороод идэг бас надад ойлгоход шууд тэр үед хамгаалт хийж эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр мэдээж бол энэ нэг туршиж үзэхсэн нь бол та нарын сонголт. Гэхдээ би бол туршиж үзээрэй гэж зөвлөмөр өгнө. Үнэхээр одоо тий ганц гүнэг гэлтгүү сөрөг юмнууд орж ирдэг энэ зүйлүүдэ бодлоосаа хязгаарлаад үз. Яг тэр бид нар нөгөө хинтээ хамт цагаа их өнгөрөн тэр хүнтэйг адилхан болдог. Эхний нөхрүүд бол хоорондоо уусчдаг гэдэг нь шүү дээ, тэ. Тэрнтэй адилхан стресстэй таагүй зүйлүүд дээр бодол санаагаа төвлөрүүлэх тусмал ер нь одоо тэр одоо сэтгэл зүйн байдал нь үүсэтэйдэг. Тэр ер нь бол таатай зүйлүүд те. За ганцхан одоо тий хуурамчаар таатай зүйлүүд төвлөрөх альгүй штэ. Ас амьдралынхаа шийдлүүд дээр төвлөрч болж байгаа. Ажил хэрэгтэй таныг юу урагшлуулах юм та тий та юу юунаас тийм sense of achievement боёо хийж бүтээсэн мэдрэмж авдیں۔ Яаж өөрийгөө шахтیں۔ Тий яаж өөрийгөө сайжруулдیں۔ Яаж өөрийгөө урамшуулдیں۔ Яаж бусдыг урамшуулдیں۔ Яаж бусдад утга учир өгдیں۔ Тий таны амьдралын утга учир юу юм? Ийм зүйлүүд дээр төвлөрөх юм бол сэтгэл зүйд ч хамаагүй өрүүл те. Дахиад хэлэхэд гонигтэй зүйл угаасаа л амьдралд чинь тохиолдож магадгүй те. Тэр үед нь та тэр үеийн гонг нь танд хангалттай. Шаардлагагүйгээр үсэх хэрэггүй. Библиэл дээр Есүс Христ нэг юм үгэд. Хай тэгвэл олно. Тогш тэгвэл нэгдэн. Гуй тэгвэл авна. Гуйдаг болгонд өгдөн, тогшдаг болгонд бол нэгдэн, хайдаг болгонд олдно гэд. Тэр бас яг энэ гонигтэй адил гонг дээр бас яг адилхан хэлэгдэх баха. Та өөрөө гүнгийг хайгаад байвал тэгэл гүнгийг олно. Тэгэхээр заавалчгүй тэр зүйлийг хайгаад өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг хэрэггүй. Тэгэхээр таны амьдралд юу нэг гайхалтай сайхан зүйл зөндөө байна. Та өөрөө юу харж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ би бол хүнтэй ажилладаг, хүмүүсийг судалдаг хүний хувьд хүний дотор ямар гайхалтай зүйлүүд байдгийг мэднэ. А би бас Христийн шашинтай хүний хувьд Библиэлд тэр хүн ямар чухал вэ гэдэг талаар маш их гарсан байдаг. Хүн бол тэ маш чухал, тэ нандин сайн сайхан ийм зүйл гэж гардаг. Яг мэдээж хүн бол нүгэлтэд унна тий. А гэхдээ яг мөн чанар нь бол одоо бурхнаас үс бүтээгдсэн юм сайн сайхан зүйл гэж байдаг. Тэгэхэр бид нэр заавал өөрсдөө азгүй тий бүтэлгүй гунигтай тэр намайг таваагүй энэ намайг таваагүй гэдэг ч юм уу ийм зүйл байх хэрэг. Үнэхээр хүн таваагүй байж болно. Жишээ нь одоо араар тавилцсан юм ихтэй байж болно. А эсвэл охинд тоогдоогүй залуу гэж болно. Тэглээгээд одоо заавалчгүй ингээл амар юм яруу те шүлэг бичээл гуниглаал те эсвэл юм зураг устгаал те хар цагаан зураг тавиал эсвэл те ингээл гунигэлж байгаа тухайга пост бичээл ингээд их шаардлага байхгүй. Яг үндэ тэр тоогоогүй охин ч нэгд өөр хүн таартай үжиж болно те эсвэл тань зүгээр л хүнтэй өөр их сэтгэл зүйн байдалгүй үжиж болно. Тэр те Джонни Деп хүртэл одоо араар тавилсан, Вилл Смит хүртэл те араар тавилсан байдаг те. Холливуудын очно од байгаад ч нэмэргүй те. Тэгэхээр одоо заавалчгүй ингээл энэ болохгүй байгаа зүйл надаас болж ингээл өөрийгөө хүн өөр төр хит төвлөрөхөр self absorption гэдэг одоо зүйл үүдэг. Өөртөө хит сурагдах гэдэг зүйл үүдэг. За энэ бол өөрийнхөө алдааг олж өөр дээр ажиллах гэдэгтэй ингэж төвлөрөхөөс өөр өөрийгөө ертөнцийн төв юм шиг одоо тий бүх асуудалч минийх, бүх сайн сайхан зүйлч минийх гэж байгаа юм шиг нэг юм байдал үүсэх гэдэг. 4-7 наснд эгоцентризм гэж байдал үүсдэг. Хүүхэд нөгөө бусд хүний өнцгөөс харах чадамжгүй болдог. Чадамжгүй байдаг. 7 наснаас эхлээд бусд хүмүүсийн өнцгөөс харах чадамжтай болдог. Одоо ээж аав нь салчлаа гэхэд өөрөөс нь болчлоо гэж бодох ч юм уу те. Ийм эгоцентрик буюу одоо өөрийгөө эго төвтэй гэсэн үг л дээ энэ нөр. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүний хувьд ч гэсэн заримдаа яг хитрхи self absorbed болоод те. Одоо хүнд хай хүн өөртөө муухай хайрцсан чи тэр хүмүүсээс одоо асуудал болж байгаа биш, өөрөө л бүх юмны буруутай юм шиг ийм мэдрэмжэнд байгаад ингээд одоо өөрийгөө зовоогоод байх хэрэггүй тий. Энэ ертөнцийн дээр утга учир дээр илүү өөрөөсөө том зүйл дээр хүмүүсийн сайн сайхны төлөө гэсэн ийм зүйлүүд дээр төвлөрөөд үзье. Амьдрал бол заавал тийм драматай хэцүү бас гүнхэтэй дарк зүйл биш шүү. Тэгээд энэ дугаарыг сонсон баярлалаа та бүхэнд. Энэ дугаар хэрэг болно гэж найдаж байна. За баяр та.